está quedando azul, lila, porque tiene hambre, porque no puede más.
4 meses, mañana. Yo muy cansado aquí. Aquí, condición aquí, no normal, malo aquí.
La gente que muere a la gruta.
Tenerife, Gran Canaria, no Fuerteventura, El Hierro, Aisialdi, eta gozamenerako urak milioika Europa rontzat, eta esi, ate, eta hainbatetan iobi, Afrikatik ies egiten duten entzat. Aste buruan, 240-tik gora lagun erreskatatu dituzte, tartean bi aste nora ezean eman, eta hil egin den 5 urteko haurtxoa. Udako epelak erakarrita, etorrerek gora egitea espero da datozen asteetan, Greziako Lesbosekin batera, Europan migratzaile gehien hartzen dituzten uarteetan. Eta Lehorrean, bat egin dute egunotan, kanariarrek, turistek eta ikusezin diren arren, migratzaile eremuetan dauden 2000 gizon eta emakumeek. Inigo Zabaltza voluntarioa da Maspalomasen. Egunon, Inigo.
Egunon.
Zer modu zaude, Inigo?
Erto, Kanarietan beti onda.
Kanarietako migrazio goerari buruz hitz egin nahi dugu zurekin. 2019-tik Atlantiko Europarako pasabide nagusietakoa da, arriskutsuena ere bai, eta kontinenterako ate, 5700 gora migratzaile heldu dira urten, iaz baino jende gehiago, eta dozenak aildira bidean. Azkeneko zitzen genuenean, ikusi genituen lehorreratzeak, atxikitze ere muak, denak gainezka. Une honetan, zein da egoera, Inigo?
Bueno, egoera baretu da, pilo bat. Garai batean, hain dela zei bat hilabete, hemen kalean bakarrik zebiltzan, Afrikarrak, nora ezean. Orain, gobernuak berkokatu egin ditu migranteak, eta badaude, uarte honetan hainbat, nik dakitala 29 zentrotan kokatuta, baina egoera baretu da, eta migranteak kalean ez daudenez, ez dira ikusten, eta ikusten ez da, existitzen.
Eta ikusten ez diren arren, askok jarraitzen dute eremuetan, aire librean preso.
Bai, eta ez hori bakarrik, paterak heltzen dira, oraindik, astean bat edo bi behintzat, astero heltzen dira paterak, baina esan bezalaxe, orain ez dira ikusten. Zentroetan banatu dira, eta orain gobernuz kanpoko erakundeek hartu dute kargu, eta haiek kudeatu egiten dute migranteen kontua. Eta kudeak eta hitza da oso aproposa. Izan ere, hainbat arazo egon dira hemen, borondate egiten dudan ez lan, ez dut kobratzen, jakina, eta hainbat lekutan ez dirate utzi lan egiten, ez dirate utzi laguntzen. Biznes bilakatu delako migranteen afera, eta hainbat gobernuz kanpoko erakunderekin hitz egin saiatu naiz, eta ezinezkoa izan da. Azkenean lortu dut, eta berriro ere nago Gaztelera eskolak ematen, baina izugarria bada ere lortu dut Elizaren bitartez. Ni neu ez naiz fededuna, are gehiago, ni apostata naiz, baina onartu behar dut Elizak erraztu didala bidea atzera ere migranteei laguntzeko.
Eta gobernuz kanpoko erakundeek atea itxi dizute?
5 erakunderekin saiatu naiz harremantzen eta ezinezkoa izan da. Esan bezalaxe, biznesa da. Eta hemen prentzan agertu dira hainbat hotel atzera ere martxan jarri dira migranteak sartuz eta diru laguntzak kobratuz. Eta besteak beste agertu da, zentru horietako buruzagi bat zela, hain zuzendaria zela, boxen buruzagia uartean izugarria. Osea, zentruan bertan egon dira, arrazakerian salaketak, eta oso egoera kuriosoa da, baina, bueno, denetatik ikasten da munduan.
Irakasle lanak egin dituzu azken hilabetetan, orain ere aipatu duzu, 2000-tik gora ikasle oker espanago?
Bai, hasieran izugarria zen. Hasieran txandaka egiten nuen, 100 ikasle txanda bakoitzeko, bi jarraian, zoratu egiten nintzen. Denak musuka jarri, eta orduan oso zaila zen, begiradekin jokatu behar nuen, benetan zaila zen. Baina, bueno, esperientzia ederra hura ere.
Irakatsi diezu asko eta askori, beste hizkuntza bat zeukaten askori, hizkuntza ikasten baino gehiago, harremantzen.
Bai, zelan egiten diren gauzak hemen, esan nahi nien Europan badaukatela lekua, eta Europan leku hori errazago izango zela beraientzat hizkuntza ikasita. Orduan, bueno, bestelako zeinu keinuak erabili eta tira, ikasi egiten zuten, eta batez ere esker honekoak izugarriak izan dira eta badira gaur ere.
Lehen ikasle izan zenituenen berri baduzu?
Bai, jakina, ni jarraipen egiten dien. Ni orain egunean nabil denbora guztian WhatsAppetik, estatuan zehar barreiatuta dauzkadan txitak zelan dabiltzan jakiten, eta orduan haiekin izketan, eta dena galdetzen didate, ba, supermerkatu batera badoa zerbait erosi behar badute, etiketaren argazkia bidaltzen didate, ni laguntzeko, horrela gabiltza.
Hori eta tik zenbatek lortu dute, Kanarietan bertan migrazio ere motatik kanpo bizitza bate eraikitzen hastea?
Ba, hori bai dela zaila. Benetan oso gutxik lortzen dute integrazio niminoa. Ba, jakinda gainera haiek lan egin nahi dutela. Eta lan egin nahi dute, Europarrok lan egin nahi ez dugun eremuetan. Erraza izan beharko litzateke, baina ez da. Dena dela gauza politak gertatzen dira, ba, aurreko astean eraman nuen kotxea tailerrera, eta ikusi nuen lanean zegoela beltz bat, eta agurtu egin nuen jakina apur bat empatia, eta niri begira zegoen denbora guztian, eta handik irten nintzenean galdetu nion zuze, senegaldarra zara, ezta, bai, eta ezagutzen oso, eta bai, niri irakasle izan zara. Eta lortu du, behintzat, egoera, eta tailer batean dago lanean.
Elkarbizitzari dagokionez, Inigo, udasasoi betean gaude unonetan, eta Kanarietan, ba, bat egiten dute, garai honetan ohiko biztanleek, bertan dauden migratzaileek, eta turistek, asko Euskal Herriti joan dakoak, bizikidetzari dagokionez, ze bilakaera izan du egoerak eta nolakoa da gaur egun?
Orain gertatzen dena da migrantek ez direla ikusten. Zentroetan daude eta nahita atera dituzte turismo guneetatik. Orduan, ba, atzo bertan egon nintzen klaseak ematen, eta nire ikasleak beste hotel batera bidali dituzte, azte betetik bestera mugitu egiten dituzte, ba, turiste eskaeren arabera, eta ba, ez daude ba, ikusten diren eremuetan. Ni mendizalea naiz, eta mendira joaten naizenean antopatzen ditut, ba, garai batean aterpe izan ziren lekuetan, ba, migranteak laude. Ez dira ikusten. Eta ez, ikusten ez direnez, ba, prentzan ere ez daukate horrelako reperkusiorik, eta politikarien zatere arazoa ba, desagertu eginda, antza.
Zifrak aipatzen ditugu, estatistikak ere askotan, baina zenbat testigantza eta historio bakoitzaren atzean, ez da?
Bai, hemendik eskapatzen lagundu nion lehenengo morroia, poliziak atxilotu zuen Espainiako hiri batean, lortu zuen eskapatzea eta lana dauka, eta ba, maiukiak biltzea dala, ez dakiz zer dala, lortu du eta bizimodu atera du. Eta Huelvan bizi da eta ematen du nahiko pozik dagoela, eta berarekin askotan hitz egiten dut. Baina badaude beste kasu batzuk ez direnak hain ederrak. Ba, adibidez, Amara, nik uste ikasle kultiunena izan dana, sorte txarra edukizun eta bidali zuten Murtziako Alkantarilla ondoan dagoen herri txiki batera, eta boxen ere, moain zuzen ere, eta hor kalera doa eta mesprezua jasotzen du batez ere.
Bainigo Zabaltza, asko eskertzen dizugu, beste bain ere Euskadi Irratiko Faktoriaren deiari erantzun izana.
Mila esker zuei.
Nahi duzun arte.
Bai, ondo ibila, agur.